Karibu sana wewe msikilizaji kwenye uchambuzi wetu wa kina kwa siku ya leo. Unajua leo tunaenda kuzamia kwenye maelezo mazito sana.
Ndiyo, tena ni maelezo ya Dr. Kenneth Matthews kuhusu kitabu cha Mwanzo.
Hasa tukiangazia ile sehemu ya Nuhu na Gharika. Lakini ile sehemu ya pili, baada ya maji kupua. Lakini kabla hatujaingia huko, ebu fikiria hili msikilizaji. Sikiria kompyuta yako imejaa virusi, kiasi kwamba inashindwa kufanya kazi kabisa. Yaani inakuwa nzito, inaharibu mafaili yako yote muhimu.
Kusema kweli, hapo suluhisho pekee inakuwa ni kuifuta yote.
Ndiyo, kuiformat na kuanza upya. Sasa ulimwengu katika zile sura za mwanzo za kitabu cha Mwanzo ulikuwa umefikia hatua hiyo. Ulijaa ukatili na uovu.
Ulihitaji hiyo format, na ndio maana gharika ilitokea. Maji yalifuta kila kitu.
Basi, lengo letu leo sio kurudia ile hadithi ya safina inayoishia kwenye maji. Lengo letu ni kuchunguza nini kilitokea baada ya gharika. Swali langu kuu hapa ni ili je, kuanza upya au hii reboot kulifuta kabisa vile virusi ndani ya mwanadamu?
Hilo ni swali la msingi sana, na hubadilisha kabisa jinsi tunavyoisoma hii hadithi. Watu wengi huishia tu kwenye picha ya njiwa anayerudi na lile jani la mzeituni.
Ndiyo, watu wanafikiri huo ndio mwisho mzuri, waliishi kwa raha mustarehe.
Lakini ukiangania kwa makini, ile hatua ya kwanza kabisa ambayo Nuhu anaichukua anapotoka kwenye safina, inatupa picha tofauti.
Inakuwaje?
Yaani Nuhu hakimbilii kutafuta viwanja vya kujenga nyumba au kuanzisha mashamba makubwa kama walivyofanya watu wa kabla ya gharika.
Kumbe.
Ndiyo. Hatua yake ya kwanza kabisa kwenye hii ardhi mpya ni kujenga madhabahu na kutoa sadaka. Anaanza ulimwengu mpya kwa ibada.
Asiye, hilo ni jambo lenye uzito sana.
Kabisa. Ni tamko la kitheolojia kwamba uhusiano kati ya mwanadamu na ulimwengu huu mpya lazima ujengwe kwenye msingi wa kumtambua Mungu, sio kujitegemea tena.
Kwa hiyo tunaanza vizuri hapa. Ulimwengu umesafishwa na binadamu wa kwanza kukanyaga ardhi kavu anafanya kitu sahihi kabisa. Sasa kimantiki, kama mfumo uko safi na mtumiaji anafanya mambo kwa usahihi, unatarajiwa Mungu afurahi na kusema safi sana. Ubinadamu umenyoka sasa.
Lakini sivyo inavyokuwa.
Kusema kweli, jibu la Mungu kwenye hii ibada ya Nuhu linachanganya kidogo. Yaani Mungu anaahidi kutoharibu tena dunia, lakini sababu anayoitoa ni ya kushangaza.
Inashangaza sana. Kwenye Mwanzo sura ya 8, Mungu anatoa ile ahadi kuu kwamba hata laani tena ardhi wala kuharibu viumbe vyote kwa maji. Anaweka utaratibu thabiti wa asili.
Yale majira ya mwaka, sio? Kupanda, kuvuna, baridi na joto.
Haswa, yatakuwa ya kutabirika. Lakini kama ulivyosema, ukisoma kwa makini, Mungu hatoi hii ahadi kwa sababu Nuhu ameonyesha kwamba sasa ubinadamu umekuwa mwema.
Subiri huu, badala yake anasema nini?
Mungu anasema ingawa kila mwelekeo wa moyo wa mwanadamu ni muovu tangu utotoni. Yaani anakiri uovu wao hapo hapo.
Wow.
Ndiyo, kuna uchambuzi wa John Calvin unaopatikana kwenye vyanzo vyetu. Alisema, kama si kwa hii ahadi ya neema ya Mungu, basi kungekuwa na uhitaji wa gharika kila siku.
Subiri kidogo, hebu tufafanue hili. Yaani Mungu haweki agano hili kwa sababu binadamu amekuwa mwema ghafla, bali licha ya kwamba sisi bado ni waovu.
Ndiyo hivyo, asili yetu imejaa uovu.
Sasa, kama bado tuna uwezo wa kufanya uovu uliosababisha ile gharika mwanzo, Mungu anadhibitije huo ukatili kwenye hii dunia mpya bila kutumia maji?
Hapo sasa, ndipo Mungu anapoleta sheria mpya, provisions mpya za kulinda uhai, ili kuzuia ule ukatili usirudi.
Hizi ni sheria gani sasa?
Ya kwanza ni kuhusu wanyama. Wanyama wataogopa wanadamu. Lakini ya pili ambayo ni kubwa zaidi, binadamu anapewa ruhusa ya kula nyama.
Lakini najua ziko mipaka hapa.
Haswa, damu hairuhusiwi kuliwa kabisa.
Unajua sasa hili la damu limekuwa likinifikirisha sana. Mara nyingi watu huchukulia kama huu ni sheria ya afya tu ya zamani. unajua kuzuia magonjwa.
Wengi wanafikiria hivyo, lakini ni zaidi ya hapo.
Ndio maana nina hisia kwamba katika muktadha wa wakati huo, inamaanisha kitu kizito zaidi kuliko usafi wa chakula tu.
Kabisa. Ina maana kubwa kithiolojia. Damu inawakilisha uhai, na uhai ni milki ya Mungu pekee.
Aha. Kwa hiyo hii inawafundisha nini?
Inafundisha kutotumia uhai wa wanyama vibaya. Yaani kuzulia kile tunachoweza kuita wanton abuse. Huwezi tu kuchukua uhai hovyo hovyo. Na hii inajenga msingi wa sheria inayofuata ambayo ni ulinzi dhidi ya mauaji.
Hii inahusu ulinzi wa binadamu sasa.
Iyo.
Yeyote amwagae damu ya mwanadamu, damu yake itamwagwa.
Hii ni msingi wa adhabu ya kifo.
Haswa. Na inatokana na theolojia kwamba binadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Haitajali tabaka au kabila lako, kuua mwanadamu ni kushambulia picha ya Mungu.
Ase. Sasa kuna kitu kingine ambacho ni ishara ya agano la milele kwa viumbe wote. Lile neno upinde.
Ndiyo, upinde kwenye mawingu.
Unajua nimevutiwa sana na hili neno. Ebu msikilizaji, fikiria. Mwanajeshi ambaye amestafu vita. Anachukua silaha yake, ule upinde wa kurushia mishale, na kuutundika ukutani.
Picha nzuri sana.
Sio. Yaani inamaanisha Mungu ametundika silaha yake mbinguni kuonyesha yuko katika amani na ubinadamu. Hatapiga tena vita vya maji.
Ni kweli kabisa.
Silaha imeelekezwa juu mbinguni, sio chini duniani tena. Mungu ameweka silaha chini.
Hili ninatileta kwenye takwenye ngafuata. Tuna sheria nzuri mpya na Mungu ameweka silaha chini, lakini je, binadamu, yani Nuhu, anafuata huu mpango?
Sasa hapa ndipo tunaona kile Calvin alichokisema kuhusu ule moyo mwovu. Kwenye uchambuzi wa Dr. Matthews, anamuita Nuhu Adamu mpya.
Adamu mpya. Hiyo inatisha kidogo.
Inatisha kwa sababu ulinganisho wao ni wa kina sana. Wote ni watu wa ardhi, wakulima.
Ndio.
Wote wanaanguka kupitia mazao au miti. Adamu kupitia lile tunda kwenye mti, na Nuhu anaanguka kupitia mzabibu na mvinyo.
Kumbe.
Wote wawili wanaishia kwenye shida kutokana na matunda.
Haswa.
Na baada ya hapo, wote wanajikuta uchi. Pamoja na hayo, wote wana watoto watatu wanaoleta uhasamu mkubwa. Kaini na Abeli kwa upande wa Adamu, na Ham dhidi ya Shemu na Yafethi kwa Nuhu.
Yaani historia inajirudia kabisa. Sasa ebu tuangalie hiki kisa cha udaku kwa Nuhu.
Hapo sasa.
Yaani Nuhu analewa na kuwa uchi hemani. Hamu ambaye ni baba ya Kanaani anaona uchi wa baba yake na badala ya kusitiri anaenda kufanya udaku nje kwa kaka zake.
Ndiyo. Na kaka zake Shemu na Yafethi wanafanya kile ambacho kilistahili. Wanatembea kinyume nyume kumfunika baba yao bila hata kumtazama.
Sasa subiri kwanza. Hebu tulichambue hili kidogo. Kwa msikilizaji wa leo, kosa la Hamu linaonekana dogo sana. Yaani umemwona baba yako uchi ukaenda kusema, inastahili laana nzito kweli?
Wengi wanajiuliza hivyo.
Ndio. Maana najua watu wengi hujaribu kuongeza chumvi hapa. Wanasema labda kulikuwa na kosa kubwa la kingono kama yale yaliyotajwa baadaye kwenye Mambo ya Walawi. Unadhani ni hivyo?
Kusema kweli, vyanzo vyetu vinakosoa sana dhana hizo. Maandishi yako wazi kabisa. Hilo lilikuwa kosa la uchi na kudhalilisha mamlaka hadharani.
Kwa hiyo, hakuna haja ya kuongeza mambo ya kingono.
Hakuna kabisa. Unajua katika amri ya tano, ile ya kuheshimu wazazi, mzazi anawakilisha mamlaka. Kushambulia mzazi anayemcha Mungu ni kushambulia mamlaka ya Mungu.
Aha.
Ndiyo. Kosa la Hamu lilikuwa kwenye kufurahia na kutangaza udhaifu wa mzazi wake kwa dharau. Alitaka kupindua heshima.
Yaani ni kama kuvunja ule msingi wa heshima unaoshikilia jamii isiporomoke tena. Lakini sasa, ikiwa Hamu ndiye aliyefanya kosa, kwa nini Nuhu anamlaani mtoto wa Hamu aitwaye Kanaani?
Hili ni swali zuri sana na lazima tulijibu kwa umakini mkubwa. Dr. Matthews anatatua hili vizuri kwenye vyanzo vyetu. Inaongozwa na ule msemo wa mtoto wa nyoka ni nyoka, like father like son.
Ndiyo.
Vizazi vijavyo mara nyingi huiga dhambi za wazazi wao.
Kabisa, lakini hebu niweke tahadhari hapa kwa msikilizaji. Maandishi haya na uchambuzi wetu huu hayalengi hata kidogo kuhalalisha ubaguzi wa kikabila.
Ndiyo, haswa.
Wala hatuungi mkono siasa yoyote ya kibinadamu ya kubaguana ya kisasa. tunaeleza tu kile chanzo kinachosema kuhusu muktadha wa wakati ule wa kale, sio ishu ya rangi ya ngozi.
Uko sahihi kabisa. Hii haikuwa ishu ya kikabila, bali ilikuwa ni picha ya kimaadili.
Ufafanuzi wako hapa ukoje hasa kwenye hiyo kicha ya kimaadili?
Unajua, Waisraeli waliokuwa jangwani, ambao ndio wasikilizaji wa kwanza wa Musa, walihitaji kile tunachoweza kukiita ramani ya maadili.
Ramani ya maadili kuelekea wapi?
Kuelekea ardhi waliokuwa wanaenda kuikalia. Walihitaji kuelewa tabia mbaya za Wakanani waliokuwa wakienda kukutana nao.
Sasa ninaelewa. Wakanani walikuwa wanafanya mambo gani?
Vyanzo vinaonyesha walikuwa na ibada za sanamu, mitala na uasherati uliotajwa sana kwenye Mambo ya Walawi. Hili andiko la Nuhu lilikuwa onyo dhidi ya kuoana na kuingiliana nao.
Kwa Nuhu anamweka Kanani chini ya ndugu zake kama onyo kwa Waisraeli baadaye.
Ndio.
Na wakati huo huo anambariki Bwana kupitia Shemu.
Ndio.
Na ukumbuke kutoka kwenye uzao wa Shemu ndipo atatokea Abraham ambaye atakuwa baraka kwa mataifa yote. Inaingia akilini sana sasa. Jinsi hii hadithi moja ya familia inavyochora ramani kwa taifa zima baadaye. Sasa jinsi gani hadithi hii inavyojengwa kiufundi ndani ya kitabu zima cha Mwanzo?
Hapa tunaingia kwenye uvumbuzi wa kifasihi au literary design. Vyanzo vinaiita sandwich ya kihistoria.
Sandwich?
Kivipi? Ukiangalia Mwanzo sura ya tano, kuna orodha ndefu sana ya vizazi. Lakini msururu huu unakatizwa na hii hadithi nzima ya gharika kuanzia sura ya sita. Inawekwa katikati, yani sandwiched.
Aha.
Halafu inakuwaje?
Halafu hiyo orodha inakuja kuishia kwenye sura ya tisa, ikituambia Nuhu akaishi, kisha akafa.
Kwa hiyo mwandishi anatuonyesha nini hapa? Inaonyesha kwamba simulizi linafafanua historia. Na historia inatupa umuhimu wa simulizi. Sio tu hadithi ya kutungwa. Ni matukio ndani ya mkondo wa historia.
Ase, inavutia sana. Sasa, kabla hatujamaliza, mtaalamu wetu Dr. Matthews anatoa uhusiano kutoka katika Agano Jipya pia kupitia nyaraka za Petro.
Ndiyo. Petro anamuita Nuhu mhubiri wa haki, aliyekuwa akiwaonya watu wa siku zake. Lakini kitu kikubwa hapa ni jinsi Petro anavyochukua yale maji ya gharika na kuyafananisha na ubatizo.
Ubatizo, hebu fafanua hiyo picha.
Unajua kuzama ndani ya maji ni kama kufa kiroho. Sawa na jinsi ulimwengu wa kale ulivyokufa kwenye maji. Lakini kuibuka kutoka kwenye lile gari au safina ni uzima mpya. Ni ujumbe wa ulinzi wa Mungu kwa watu wake.
Hata nyakati za mwisho.
Kabisa. Maji yaliyoharibu ndio maji yaliyookoa.
Wow, hiyo ni picha yenye nguvu sana. Basi, msikilizaji, tumefika mwisho wa mjadala wetu wa leo. Na embu nikupe muhtasari mfupi wa kile tulichojifunza.
Mm-hmm.
Tumeona jinsi mwanzo mpya ulivyokuja na sheria mpya kama ile ya kuheshimu uhai na damu. Tukashuhudia anguko la Nuhu kama Adamu wa pili, na mwisho tukaelewa ile ramani ya maadili inayolenga kuonya vizazi dhidi ya kurithi tabia mbaya za Kanaani.
Hakika tumegusa maeneo muhimu sana.
Lakini kama ilivyo kawaida yetu, hatuwezi kukuacha hivi hivi. Tunataka kukuachia wazo la kuchokoza fikra, kitu cha kutafakari ukiwa peke yako.
Ndio, hilo ni muhimu.
Mtaalamu wetu Dr. Matthews alitaja kwa ufupi vitabu vya Yeremia na Ezekieli ambavyo vinafundisha juu ya uwajibikaji wa kibinafsi.
Haswa. Yaani haulazimishwi kuiga dhambi za wazazi wako.
Kabisa. Hii inatuacha na swali zito kwako wewe binafsi msikilizaji. Katika maisha yako, unajiachia kuwa zao la makosa ya nyuna ya familia au mazingira yako? Na ni kwa kiasi gani unatumia uwajibikaji wako wa kibinafsi kukata huo mnyororo na kuanzisha agano jipya la maadili kwa vizazi vyako vinavyokuja?
Hilo ni swali la msingi sana la kujiuliza.
Fikiria hilo sana. Basi, tunashukuru sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Endelea kutafakari na tutaonana wakati mwingine. Tunasema kwa heri.